continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5. Este cartea pe care o să o studiem sau o să extragem mesaje de acolo pentru o perioadă mai lungă de timp. Versetul 5, Apostolul Pavel spune: în adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Amin. Vă rog să ocupați loc. În urmă cu 2 săptămâni, am făcut o mică introducere la 1 Tesaloniceni și am spus că scrisoarea, aceasta prima scrisoare, ar putea să fie numită Biserica după Cuvânt. Nu există un mesaj mai potrivit în secolul 21 în care există creștinism fără mesajul crucii, există creștinism fără întoarcere, există creștinism fără scriptură. Ori creștinismul adevărat îl are centru pe Iisus Hristos și crucea pe care a murit Domnul Iisus Hristos. Creștinismul adevărat, creștinismul după Biblie, are în centru Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Creștinismul adevărat este format din oameni care au trecut pe la cruce, oameni a căror viață este schimbată, oameni care s-au întâlnit de adevăratele cu Domnul Iisus. Ne-am uitat în primul capitol și am văzut prima întrebare, și anume: ce este biserica adevărată? Și am văzut câteva lucruri despre ea, și anume că ea este o comunitate aleasă de Dumnezeu, că este o comunitate de oameni care l-a ales pe Dumnezeu, că este o comunitate de oameni model, de oameni care sunt exemplu prin modul în care primesc Evanghelia, prin modul în care suferă pentru credință, prin modul în care își trăiesc viața schimbată, că biserica adevărată este o comunitate de oameni care mărturisește, își mărturisește schimbarea, își mărturisește credința și, bineînțeles, este o comunitate de oameni în așteptare. N-așteaptă mărirea pensiei, n-așteaptă să câștige altcineva alegerile, ci în mod special îl așteaptă pe Domnul Iisus. Îl așteaptă pe Iisus Hristos să vină. Și în felul acesta fiecare se poate cerceta înaintea lui Dumnezeu să vadă dacă el este parte a bisericii adevărate după acele criterii. Evident, unul dintre criteriile importante după care putem evalua o biserică adevărată este mesajul acesteia. Și despre asta o să ne ocupăm în această dimineață privind versetul 5, și anume: ce fel de mesaj are biserica adevărată? Pentru că știți cum este, cum vrei să ne duelăm? În autobuzul, nu prea umblu cu autobuzul, care e mai aglomerat, să ne strântorim sau celelalte, nu le mai zic. Dar există așa o întrecere, de exemplu, care biserică are turnul mai înalt, câți metri are? Aia să fie oare adevărată? Neapărat vor zice unii mai comozi: biserica adevărată are aer condiționat, dacă nu e adevărată, nu? Sau are cât mai mult aur pe pereți. Cum măsori? Și în primul rând, cel mai bun criteriu, după câte locuri are sau cum, cât de scump este locul pe care este așezată, cel mai bun criteriu după care poți măsura o biserică după voia lui Dumnezeu este mesajul pe care îl propovăduiește biserica aceea. Ce fel de, dacă nu te supăra, dacă evaluezi biserica după alt criteriu, pot să fie mai multe criterii, dar cel mai important, înseamnă că tu nu ai capacitate de a evalua. Cel mai important lucru poate să fie într-o rână. Deși dacă acolo sunt oameni adevărați, nu o vor lăsa clădirea bisericii așa. Dar în primul rând te uiți la mesajul pe care îl are biserica aceea. Ce propovăduiește? Ce crede ea? Care sunt ideile pe care le propagă? Atunci când biserica încetează să mai transmită cuvântul, adică Scriptura, așa cum a fost dat de către Dumnezeu și cum îl avem, de la Geneza până la Apocalipsa, biserica aceea încetează să mai fie o biserică adevărată. Deci când? Când nu mai transmite cuvântul așa cum îl avem în Sfânta Scriptură. Tocmai de aceea, în zilele noastre, când în jurul nostru poate fi stârnită confuzie din cauza numărului mare de diferite grupări religioase, de diferită factură, care își dispută autenticitatea, fiecare va zice, noi avem adevărul. Cel mai bun criteriu după care poți descoperi o biserică adevărată este conținutul mesajului ei. La o privire atentă, în care comparăm mesajul bisericii, pe de o parte, a oricărei biserici, cu conținutul Scripturii, vom descoperi cu stupoare că, de cele mai multe ori, biserica a ajuns să poarte un mesaj otrăvit, departe de mesajul original al Scripturii. Și lucrul acesta nu-l poți sesiza decât când? Atunci când, cu sinceritate, te oprești asupra cuvântului, vezi practica din biserică și le compari pe cele două. Nu este un secret. Noi vorbim despre asta în ultimele săptămâni la cateheză și duminica trecută fratele Ștefan Benea chiar sesiza și spunea la un moment dat, și eu am văzut, deși vorbea din interior, că bisericile istorice fac într-un fel și când am început să citesc Biblia, am văzut contradicția. Am văzut că ele practică într-un fel și în Biblie scrie altceva. Vedeți? Implicația este că în acest fel chiar oamenii de bună credință ajung să meargă pe un drum greșit și să creadă o minciună pentru că li s-a prezentat o propovăduire, un mesaj fals. Ori dacă ești îndrumat greșit, n-ai cum să ajungi la destinația dorită. Tu vrei să ajungi într-un loc bun, dar n-ai cum ajunge dacă cineva îți dă îndrumările greșite. Și atunci oare n-au vină? Sunt disculpați de vină? Nu! Vina rămâne, pentru că vina celor care acceptă cu credulitate un astfel de mesaj, ca venit din partea lui Dumnezeu, nu este scuzabilă. De ce? Atâta vreme cât ai la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu și tu poți verifica singur dacă mesajul bisericii este același cu ceea ce spune Scriptura. Și dacă nu este același cu care spune Scriptura, n-ar mai trebui să mergi pe drumul acela sau n-ar mai trebui să frecventezi biserica aceea. Dar ca să ai inima liniștită și să știi că nu ești îndrumat pe un drum. Tu vrei să ajungi în rai, dar că te trezești la porțile iadului, atunci va trebui să verifici singur cu Biblia. Despre credincioșii din Berea, ce se spune în Faptele Apostolilor? Că ei cercetau Scripturile acasă ca să vadă dacă ceea ce li se spune este adevărat. Nu înghițiau orice lucru și e bine să-l verifici. Mai bine să te îndoiești de fiecare lucru, că îndoiala te poate duce la certitudine. De exemplu, o parte a bisericii creștine din zilele noastre, ca să verificăm dacă ce am spus este drept, că orice adevăr trebuie, pe care îl spune biserica, trebuie verificat cu Biblia. Hai să vedem ce zice Biblia, biserica. Știm că o parte a bisericii de astăzi, o mare parte, propagă învățătura închinării la moaștele sfinților. Dom'le, de ce să ne împotrivim noi la asta? Poate tu ai o repulsie și zici, o să mai sens. M-aș putea împotrivi doar dacă ce? Dacă m-aș uita în Biblie și dacă aș vedea că în Biblie nu scrie așa ceva. Dacă nu ai voie să te împotrivești, chiar dacă, deci nu ne împotrivim că zici că eu am rezerve, că mie eu sunt mai sensibil. Nu de asta ne împotrivim noi. Ci ne uităm în Biblie și zic, hai să văd cum se împacă această învățătură, că dacă nu dăm mâine, aducem și noi de la careva. Cum se împacă cu ceea ce scrie în Biblie, cu mesajul Scripturii. Și când răsfăiesc Biblia, ce-aș putea citi dacă era așa? Păi după ce a murit Maria, îmi spune că ucenicii au îngropat-o și după 30 de ani au dezgropat-o înapoi. Scrie Biblia asta. Dom'le, Ștefan a fost primul martir. Ce bine ar prinde, ar fi zis ei, niște osele astea de om curajos, să le avem și noi pe Ștefan. Au făcut lucrul ăsta? N-au făcut niciunul. Pentru că în biserica primară nu s-a practicat asta. Nu am nici măcar verset, n-am nici măcar un cuvânt în Biblie să mă pot lega de așa ceva. Și atunci înseamnă învățătura asta, nu o resping, pentru că nu o grez eu, că sunt sensibil sau n-am practicat-o, ci pentru că nu este conținută în Scriptură. De aceea trebuie respinsă. Orice persoană care frecventează o anumită biserică, indiferent cum s-ar numi ea, ortodoxă, catolică, baptistă, penticostală, oricum s-ar numi, are obligația să se întrebe cu cea mai mare responsabilitate. Oare biserica aceasta are un mesaj corect? Este aceasta în acord cu ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură? Nu cumva mi se predică un mesaj otrăvit? Unii zic așa, cei mai mulți. Și să nu vă supărați că vă spun asta. Nu-mi place sau îmi place la biserica aceea. Nu este un criteriu. Nu că neapărat ar trebui să mergi la biserica unde nu-ți place. Dar nu este primul criteriu, pentru că, în general, păcătosului nu-i place să audă adevărul. Mai ales dacă adevărul acela are de-a face cu el. Într-o biserică adevărată, dacă nu ești în ordine, vei auzi că ajungi în iad. Și tu vei zice, mie nu-mi place mesajul acesta. În loc să zici, eu vreau să aud cum poți scăpa de iad. Și vei auzi în continuare cum poți scăpa de iad. Deci de aceea nu-i criteriu bun dacă îți place sau nu-ți place. Dacă viața ta nu e în regulă, poți afla că n-ai regulă, poate, cine știe. Sunt nereguli morale în viața ta. Și într-o biserică adevărată afli ceva care avertizează cu privire la păcatul tău. Și poate să nu-ți placă lucrul acesta. Dar asta nu înseamnă că nu e adevărat. Așa după cum poate auzi o veste de la medic care spune, domnule, dacă nu te tratezi, în două luni mori. Tu îi poți crăpa capul la doctor. Nu-ți placă mesajul acela. Dar asta nu înseamnă că nu e adevărat. Și dacă ai luat metodele și medicamentele pe care ți le-ar recomanda, să nu fii vindecat. Pavel era încântat că purta un mesaj autentic și că cei din Tesalonic au fost beneficiarii unui astfel de mesaj. În acest fel, biserica lor s-a dovedit a fi una adevărată, întemeiată, zidită pe fundația autentică a cuvântului lui Dumnezeu. El numește Evanghelia, Evanghelia noastră aici. De fapt, Evanghelia este a lui Dumnezeu. Vedeți lucrul ăsta în capitolul 2, versetul 8-9. Dar Apostolul Pavel folosește această expresie pentru că acesta era mesajul pe care îl proclamau ei. De aceea era și Evanghelia lor. Ce mesaj are biserica adevărată? Nu uitați, este cel mai important criteriu după care poți evalua biserică ca fiind în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Și versetul 5 are 5 afirmații despre ce fel de mesaj are o biserică adevărată. Adică cum ar trebui să fie mesajul, ideile, predicarea acelei biserici pentru ca să intre în categoria unei biserici după Biblie. În primul rând, spune Pavel, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe. Adică a fost și cu vorbe. Nu numai cu vorbe, dar în primul rând cu vorbe. Probabil cele mai importante cuvinte din prima parte a propoziției este Evanghelie, propovăduire și vorbe. Trei lucruri. Evanghelie, propovăduită și vorbe. Sau cuvinte, nu? Este un sinonim. Adică, în primul rând, biserica adevărată are un mesaj bazat pe cuvânt. Pavel sublinează că Evanghelia a fost transmisă verbal, vorbe. N-aș mai putea să adaug că vorbele astea nu erau cântate, ci erau spuse. Uneori le cântăm, nu, știți la ce mă refer, nu? Când preotul, în loc să predice, el cântă ce citește din Biblie și nici nu știi ce să faci, ce ar trebui să faci. Să critici melodia sau să... Și nu-ți dai seama că este vorba despre o predică. Desigur că în spatele cuvintelor era ceva cu mult mai mult decât își imagina cineva. Nu uitați că nu spune doar atât. Evanghelia noastră a fost spunită cu vorbe. E vorba de Evanghelie, despre cuvântul Evangheliei. Cuvintele rostite de ei nu erau produsul filozofilor, nici al politicienilor, nici al afaceriștilor, ci erau cuvintele lui Dumnezeu. Aceste cuvinte rostite pentru prima dată în auzul celor din Tesalonic erau, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Spune versetul 8. Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia. Deci nu erau doar niște cuvinte pe care le duceau ei, ci erau însuși cuvântul lui Dumnezeu. Ideile pot fi transmise în multe feluri. Pot fi transmise dramatic, teatral, prin tot felul de mijloace artistice, chiar și non-verbal poți să transmiți ideile. Dar Dumnezeu a ales să-și comunice și să-și transmită cuvântul nouă. Prin ce? Prin cuvinte. Tocmai de aceea predicarea creștină ocupă un loc unic în transmiterea credinței și este superioară tuturor altor metode de comunicare. Vreau să vă spun că nicio armă nu este atât de puternică precum cuvântul. În zilele noastre s-au descoperit tot felul de arme. Și știți lucrul acesta, arme pe care le numim de distrugere în masă. Nu doar o armă care cu un glonț poți omori un om, ci poți să omori odată sute de mii, poate milioane de oameni. Însă nicio armă nu este atât de puternică precum cuvântul. Uitați-vă cum vorbea despre cuvânt într-o poezie chiar așa numită, cuvântul, Alexandru Vlahuță. Un om de la... Ca-n bazmei a cuvântului putere, e lumea ei va-ți face din păreri, și chip etern în umbra care piere și iară azi, și iarăși azi din ziua cea de ieri. El poate morții din mormânt să-i cheme, sub vraja lui tot puternic ești, străbați în orice loc și în orice vreme și mii de feluri de vie străiești. Te atinge doar și tu, o beată clipă, ce trebuie între două veșnicii, privești de sus al lumilor risipă și toate a lor zădărnicii o știi. Aprinde-n inimi ură sau iubire, de moarte, de viață-i dătător, și neamuri pot împinge la pieire, cum poate aduce mântuirea lor. Voi, căror vi s-a dat solia sfântă de preoții acestei mari puteri, voi, în al căror suflet se frământă întunecate valuri de dureri și gânduri de un întreg popor gândite, nu duceți minunatul vostru dar ofrandă mâinilor nelegiuite, ci, ca pe sfânta masă din altar a împărtășirii taină preacurată, așa cuvântul să vi-l pregătiți, ca mii de inimi la un fel să bată și miilor de veacuri să vorbiți. Comunismul, la un moment dat, o doctrină care a intoxicat peste jumătate din lumea noastră, a avut sau s-a născut ca urmare a cuvintelor a trei oameni: Marx, Engels și Lenin. Nazismul, este deprisos să vorbim de ororile lui, de doar 6 milioane de evrei omorâți, pe lângă celelalte multe altele, în lagărele naziste. A prins mai întâi contur în mintea lui Hitler și apoi, în cuvintele cărții sale, Mein Kampf, lupta mea, ca urmare a lecturării, la rândul lui, a cărților lui Nietzsche, a filozofului Nietzsche. Dar cuvântul lui Dumnezeu este unic. Dacă cuvintele oamenilor au putere, cuvântul lui Dumnezeu are o putere extraordinară, slăvit să fie Domnul. Acesta nu poate fi pus alături de niciun alt cuvânt al vreunui om muritor. Ioan 6:63, spunea Domnul Iisus: Duhul este acela care dă viața, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Sau Pavel în Romani 1:16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Sau 1 Corinteni 1:18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea
lui Dumnezeu. Amin.
În primul rând, deci, predicarea biserică, mesajul bisericii adevărate este un mesaj bazat pe cuvânt. În al doilea rând, nu pe povești, nu pe altceva, în al doilea rând, spune Pavel în verset, tot în versetul 5, este un mesaj însoțit de putere. Evanghelia n-a avut doar vorbe, ci putere. Nu este vorba despre putere fizică. Să nu credeți asta. Se spune de fapt că Pavel nici nu era un om care impunea printr-o constituție atletică, dimpotrivă, era mai piriu. Așa. Și nu trebuie să vă imaginați că echipa lui strigau tare. De asta era un mesaj însoțit de putere. Puterea cuvântului nu este dată de cineva pentru că strigă tare sau vorbește încet. Că atunci cum am putea să amplificăm vocile, așa să se cutremure clădirile sau oamenii, să li se spargă timpanele la care nu vreau să audă. Bineînțeles că aici am auzit tot felul de păreri. Unii care predică deosebit de încet, râd de cei care vorbesc tare. Deci n-ai putea să vorbești când e vorba despre viață și de moarte, când ai pasiune, nu poți vorbi așa ca și cum să îi culci pe oameni. De aceea unii au zis că unii predicatori cred că păcatul poate fi scos din om așa cum a scos Dumnezeu pe Eva din Adam, printr-un somn adânc. Nu poate ieși în felul acesta. Dar puterea este dată de autoritatea lui Dumnezeu care însoțește o propovăduire autentică a cuvântului. Astfel că în timp ce omul care transmite mesajul poate fi slab, în același timp, mesajul lui poate fi însoțit de o putere neobișnuită care vine de la Domnul, slăvit să fie El. Și uitați ce zicea însuși Apostolul Pavel, foarte elocvente, cuvintele lui din 1 Corinteni, capitolul 2, primele 5 versete. 1 Corinteni 2, 1 la 5. Zice, cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și acum uitați ce zice, eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, în trei feluri era Pavel. Cum era? Slab, fricos și plin de cutremur. Eu aș vrea să știu dacă, zicem, organizăm evangelizare sau ceva sărbătoare și propune fiecare pe cine să chemăm. Și la un moment dat, Dorin, eu propun pe Gheorghe Alboaie, să zicem. Dar cum e predicatorul ăla? Că n-am mai zis de el. Zice, este slab, este fricos și este plin de cutremur. A, păi nu-l chemăm chiar pe ăsta, că așa suntem noi, vom zice, sau chemăm pe altcineva care este mai curajos. Dar ce mașină conduce? Cum face? Cum e îmbrăcat? Ei, alea sunt criterii lumești. Și spune, și învățătura și predicarea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Interesant că cuvântul folosit aici de Pavel în 1 Tesaloniceni 1:5, în versetul despre care vorbim, însoțită de putere, cuvântul grecesc este dunamis. De aici noi avem cuvântul modern dinamită. Putem spune, da, că acel cuvânt era asemenea sau influența acelei puteri mai tare decât dinamita. Este o putere care este greu să îi te împotrivești pentru că este puterea lui Dumnezeu. Când vrei să te uiți la mesajul unei biserici adevărate, trebuie să te uiți la câtă putere are mesajul acelei biserici. Dacă mesajul, într-adevăr, este însoțit de putere divină. Ce înseamnă lucrul acesta? Așa se explică faptul că în fața cuvântului predicat, cei mai mulți dintre noi am capitulat. Ne-am predat. Pentru că acolo era puterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă faptul că acel mesaj este un mesaj însoțit de putere. A fost o zi în care mi s-a spus fiecare la rândul nostru, la vremea noastră, cu cuvinte simple, că suntem păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ei ajungem în iad. Are un plan de salvare. Că din dragul păcatele noastre și că El ne cheamă la mântuire și la părtășie cu El. În ele însă, aceste cuvinte nu sunt niște cuvinte magice. Dar, când ați auzit aceste cuvinte, fost ca și un foc. A fost ca și un foc pentru noi. Și apostolul Pavel, când le-a auzit, el spune: împărate Agripa, n-am putut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Poate le-a auzit de mii de ori acele cuvinte. Dar a fost o zi care atunci când le-a auzit, mesajul acela a fost însoțit de puterea lui Dumnezeu. În ele însele cuvintele acelea nu aveau nimic special. Poate le-ai mai auzit, le-ai mai citit. Dar în acel moment puterea lui Dumnezeu a fost la lucru. Și nu știu să-ți explic cum s-a întâmplat, deși știu că acolo a fost o putere supranaturală, puterea lui Dumnezeu. Dar inima ta s-a înmuiat. Poate în momentele acelea ai plâns. Sau dacă n-ai plâns cu lacrimi, ai plâns în sufletul tău. S-a întâmplat ceva. Și ca un resort, poate mâinile tale au sărit în sus și însemnau: mă predau, Doamne. Puterea aceea mă copleșește. Mă predau în mâinile tale. Aceea a fost puterea lui Dumnezeu. În Matei 7:29, Matei consemnează despre modul în care predica Domnul Iisus și zice că El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Pentru modul, ei ascultau și pe cele cărturarilor și cum vorbea Domnul Iisus. Și a fost evident că El avea putere. Era însoțit de putere divină. De ce Domnul Iisus avea putere în vorbire? În primul rând, în cazul Lui unic, că era Dumnezeu. Dar lucru care se aplică apoi la toți ceilalți care vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că puterea vine din legătura personală cu Dumnezeu. Puterea vine din influența Duhului Sfânt în viața noastră. Puterea vine din cunoașterea cuvântului. Puterea vine din trăirea unei vieți pe măsura cuvântului. Puterea vine din convingeri puternice. Puterea vine din motivații corecte. Puterea vine din scopuri înalte. Puterea vine din spirit de jertfă și dorință de slujire. Amin. Care este mesajul unei biserici adevărate? Un mesaj bazat pe cuvânt? Un mesaj însoțit de putere? În al treilea rând, li se spune aici un mesaj plin de Duhul Sfânt. La urma urmei, Duhul Sfânt a fost cel care i-a inspirat pe apostoli. Duhul Sfânt le-a dat putere, Duhul Sfânt le-a dat curaj, Duhul Sfânt le-a schimbat inima ca să poată iubi. Că dacă n-ar fi iubit, n-ar le-ar fi predicat la alți oameni. Dacă din mesajul bisericii lipsește plinătatea Duhului Sfânt, atunci biserica aceea nu este biserica lui Dumnezeu. Dacă mesajul bisericii este doar unul bazat pe înțelepciunea oamenilor, dacă este bazat pe tradiție, dacă este bazat pe forme și ceremonialuri, dacă este bazat pe ideile oamenilor și dacă nu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu inspiră mesajul acela, biserica aceea este falsă, este în eroare. Faptul că Duhul Sfânt este implicat în transmiterea mesajului Evangheliei ne asigură că aceasta sau că acesta conține 100% adevărul. Duhul Sfânt va fi prezent în orice mesaj care vine din partea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea când cineva pretinde, vorbește și pretinde că are ceva de spus în numele Domnului, nu înseamnă că toți cei care spun eu vă vorbesc în numele Domnului și Satana se poate folosi de numele Domnului. Că dacă ar veni și ar zice eu vă aduc mesaj de la Satana, ei, da, ce ar zice oamenii, nu l-ar asculta, nu? Dar diavolul nu face așa. El se preface într-un înger de lumină. El spune că are un mesaj din partea lui Dumnezeu. Deci nu vorbele, că spune cineva că eu vorbesc în numele Domnului. Deci nu asta, dar în cuvintele lui trebuie în mod obligatoriu să se observe amprenta Duhului Sfânt. Și cum poate fi observată? Pentru că Duhul Sfânt, care ne-am uitat la studiile biblice, când am vorbit despre Biblie, despre cuvântul lui Dumnezeu, că cine a scris Biblia? Duhul Sfânt, El i-a inspirat pe oameni, da? Le-a spus mesajul, au scris-o oamenii, dar Duhul Sfânt, insuflată de Duhul Sfânt. Ei, așa știi că este amprenta Duhului Sfânt într-un mesaj, că Duhul Sfânt nu va vorbi niciodată împotriva cuvântului Bibliei pe care El l-a inspirat, și El va vorbi întotdeauna doar în acord cu Scriptura. Deja poți ști. Când cineva zice că el vorbește în numele lui Dumnezeu, dar ce zice el se contrazice cu ce este scris în Biblie, el vorbește de la diavolul sau din capul lui stricat. nu vorbește din ceea ce i-a spus Domnul. Duhul Sfânt este cel care inspiră mintea propovăduitorului, Duhul Sfânt influențează vorbirea, îl încurajează și El este cel care lucrează la înmuierea inimii celui care ascultă mesajul, pentru ca să fie cercetat, să fie schimbat, să nu cumva să crezi că atunci când altfel decât altă dată Dumnezeu te-a atins în inima ta, te poți să zici, faceți-mi o poză că cum cunosc eu, cum am fost eu atins acum, ce capacități am eu, cum am lăsat eu înmuiat. A fost Duhul lui Dumnezeu care a lucrat la inima ta. Așa cum știe El, la momentul potrivit ți-a atins inima. În așa fel încât cuvântul să pătrundă acolo. De aceea meritul este al Lui. Bucură-te atunci când inima ta este sensibilizată la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că înseamnă că Duhul Sfânt o atinge. Slavă Domnului! Un mesaj plin de Duhul Sfânt. În al patrulea rând, mesajul Bisericii Adevărate este un mesaj plin de îndrăzneală. Care este diferența între putere și îndrăzneală? Puterea se vede în rezultate. Noi vedem rezultatele în putere. Cuvântul are putere și cum îl vezi că are putere? Nu când strici, ci dacă are rezultate, dacă nu are nicio putere. Iar îndrăzneala se vede în atitudinea celor care mărturisesc. Dacă au îndrăzneală sau dacă n-au, nu. Unele traduceri folosesc siguranță deplină sau multă siguranță. Evanghelia adevărată nu este însoțită doar de putere, ci și de curaj. Asta înseamnă mult curaj. Vedeți, câtă vreme apostolii n-au fost însărcinați să poarte mesajul Domnului, au fost lipsiți de curaj. Petru se încălzea la foc, la un foc străin și era frig, pe acolo seara era deosebit de răcoroasă, când a fost prins Domnul Iisus și a venit la el un om de 2,05 metri, făcut, și a zis, și tu erai cu Domnul Iisus, nu? Nu. A venit la el o femeie care nu avea funcție, era numai o slujitoare, da? Pe acolo, nu știu ce lucra pe acolo, și zice, și tu erai cu... Și începe Petru, câte jurăminte știa el, să se blesteme, să zică în toate felurile, să fie cât mai convingător. N-am auzit, nu cunosc, nici nu știu cine e, nu știu ce vorbești. Da? De ce, credeți? De frică. De frică. Ce s-a întâmplat cu Petru? Poți calcula în cât timp, încât la Rusalii, stă în mijlocul Ierusalimului. În fața câtorva mii de oameni, pentru că cât s-au pocăit la Rusalii? 3.000 numai care s-au pocăit, cu siguranță că unii nu s-au pocăit. Mii de oameni erau acolo. Și stă și îi privește cu degetul acuzator pe cei care erau farisei, pe cei care conduceau din punct de vedere religios Israelul și spune, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei! Dar Dumnezeu l-a înviat. Petru nu se mai teme. Și toată viața a trăit-o plin de îndrăzneală. Este îndrăzneala cu care înzestrează Dumnezeu pe orice copil al Lui, mare sau mic, care este gata să vorbească și nu se teme să poarte mesajul cuvântului Evangheliei și să-și mărturisească credința în Domnul Iisus. În clipa când au primit sarcina predicării mesajului lui Dumnezeu și odată ce au fost dăruiți cu puterea de mărturisire prin prezența Duhului Sfânt în viața lor, ei, sau curajul lor, a fost un curaj ieșit din comun, din calea afară, în așa fel încât ori îi calificai ca și nebuni, ori erau cei mai curajoși oameni. Aceștia nu s-au temut de potrivnici, au râs de persecuție, au zis să nu mai vorbească, a zis, nu putem, judecați voi singuri, să ne temem mai mult de Dumnezeu sau de oameni. De cine ar trebui să ne temem mai tare? Voi, oameni, nu ne puteți să faceți ce vreți cu noi. Nu s-au speriat de lipsa resurselor și nici nu s-au temut că nu vor avea rezultate. Nu s-au temut și Domnul le-a spus să nu meargă, să nu-și ia mai multe perechi de încălțăminte, să nu-și ia sabie, să meargă în numele Domnului. Să nu se teamă că nu vor avea ce mânca și că nu vor avea putere. Vă voi duce în fața soboarelor, dar spune Domnul Iisus, vă voi da o gură și o pricepere, că nimeni nu va putea să vă stea împotrivă. Slavă Lui! Pentru că știau că mesajul este din partea Domnului. Nu s-au temut să-L proclame, așa cum era, în întregime, indiferent de reacția oamenilor, chiar dacă cuvântul lui îl mustra și lovia în stilul de viață stricat al multora dintre cei care îl ascultau. Un mesaj însoțit de îndrăzneală, când biserica se teme să mai spună, pentru că, haideți să comparăm, ce? Mai nou, eu, după știința mea, și voi știți foarte bine, că în mod, haideți să ne raportăm la biserica majoritară, biserica ortodoxă. În biserica ortodoxă nu se promovează moralitatea? Teoretic, nu se promovează? Ba da, nu merg miresele îmbrăcate în alb? Da sau nu? Albul ce culoare înseamnă asta? Idoliu, ca și la chinezi? Înseamnă că mireasa aceea este pură, că este curată. Întreabă orice preot și îți va spune, îi încurajez pe oameni ca miresele să-și țină nunta deodată cu botezul, să meargă însărcinate. Teoretic nu. Dar practic, domnule, nu știu cum, așa euro face cu ochiul, așa cum face el, sau miroase așa tare, sau e lipicios, așa, sau cumva că nu-i poți rezista. Și în felul acesta, biserica se compromite. Și atunci biserica nu mai vorbește cu îndrăzneală despre asta. Dacă sunt oameni de afaceri care fac tot felul de mijmașuri și fac evaziuni și tot felul de așa zis interlopi, nu poți să vorbești nici împotriva lor, că ăștia dau mai mulți bani. Dau biserici, fac mănăstiri, plătesc picturile, cred că și preoților dau, așa, după cum vezi așa că au amvon în față, și atunci nu mai poți predica nici despre asta, nu mai poți vorbi cu îndrăzneală despre asta. E ca și tânărul ăla predicator care s-a dus într-o biserică și el din școală, pastor, și nu a avut un interviu cu cei din comitet, versat, toți acolo, și îl întreabă, dar ce o să ne predici tu aici? Păi, el a dus și el avea niște rubrici care avea să, o să predic, zice, despre divorț, despre... Vai, nu predica, zice, că unul dintre ăsta chiar acum, din conducere influentă, asta, să nu predici despre asta. Dar mai am și alte mesaje, mai am. O să predic despre lăcomie, despre... Vai, nu predicați, zice, că chiar acum avem doi în litigiu, că nu se pot înțelege cu pământul, cu afaceri. Nu predica despre asta. Păi o să mai predic despre... mai auziți, vai, nu... Știi ce, Mătăluță, zice unul către el, mai așa, mai de comitet. Predică, zice, ne despre... Dar și tu predici despre parți, mezi, elamiți. Predică de ne despre evrei, că n-avem niciun evreu în biserică. Da. Așa e ușor. Și treptat, treptat, biserica își pierde îndrăzneala. Nu mai poate predica despre păcatele cu care se confruntă oamenii. Dacă sunt în măsură să nu pot predica cu îndrăzneală cuvântul, atunci mai bine întai mâinile. Și mai bine să mor astăzi decât să știu că sunt în postura să nu pot predica cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El. Indiferent dacă oamenii vor să-L primească sau nu. Biserica adevărată este în primul rând, sau mesajul bisericii adevărate, este un mesaj în care se poate predica cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii se uită la viața lor și dacă o văd în regulă se corectează. Dar nu vor zice, hai să înnăbușim mesajul Evangheliei. Amin. Și în ultimul rând, mesajul bisericii adevărate este un mesaj motivat de dragoste. Spune Apostolul Pavel că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Ma, textul original nu apare așa, ci textul original spune, știți ce fel de oameni am fost între voi, pentru voi. Cornilescu însă prinde bine ideea când adaugă dragoste, pentru că cred că aceasta a fost motivația la care s-a referit apostolul. Și dacă vreți, cred că dacă am vrea o definiție a dragostei, una originală, a dragostei pentru alții, poate fi asta, expresia între voi, pentru voi. Asta e o dragoste, o definiție a dragostei. Să fii între cineva, între o comunitate pentru ei. Dacă ești între ei pentru tine, aceasta este esența egoismului. Dacă ești între ei pentru ei, aceasta este esența altruismului, a dragostei. În mod evident, preocuparea lui nu era interesul material și nici de altă natură decât dragostea. Acesta este motivul, dragii mei, pentru care oamenii din lume înțeleg atât de greu atunci când noi uneori suntem persuasivi, prea insistenți, poate, în a-i chema la pocăință. Și știți foarte bine că lipsa cunoașterii acestui lucru, precum și incapacitatea de pricepere, ce îi determină să spună? Că pocăiții le dau bani. Am auzit și că spun că le fac case, că le cumpără mașini, tractoare, fabrici, uzine și altfel de lucru. Păi sărace, poate ei sunt mai săraci decât ei, dar eu înțeleg că aceasta este mintea celui care, ei când vorbesc asta, de fapt demonstrează că sunt cât de păcătoși sunt. Că ei nu concep că pot exista oameni care ar putea face asta din dragoste. Din dragoste. Am predicat atât despre leproșii de pe vremea, da, din împărați, când a fost încercuită Samaria. De ce au făcut leproșii aceia? Când săracii erau, nu erau nici într-una, nici în alta, erau în afara taberii. Când au zis, hai să mergem să vedem, dă, în numai așa, să te înflămânzi, omor, nu mai, mor murind de foame, murim aici de lepră, mai bine, oricum ne-o omorâ ăia, e moarte mai ușoară să ne taie, să ne străpungă. Și au aflat toate corturile, că Dumnezeu intrase în tabără și fugărise pe sirieni. Intră în primul cort, mănâncă așa de doare stomac, vine într-al doilea, mănâncă iară. Și la un moment dat unul zice, nu facem bine. Deci e belșug de mâncare și în cetate, cumpără cap de măgar și găinați de porumbel și asta-i desertul și aici e atâta belșug. Hai să le spunem. Vedeți? Cineva spunea definiția misiunii un cerșetor, spunându-i altui cerșetor unde poate găsi pâine. Asta este motivația unui om care a fost atins de Duhul lui Dumnezeu și îi spune și altora. El nu capătă bani, el cheltuiește bani. O să vedem duminica viitoare, pentru că în capitolul 2 despre asta este vorba, despre ce fel de slujitori are biserica și cu biserica apoi, nu doar după mesaj, dar poate fi cunoscută după slujitorii, după oamenii pe care îi are biserica. Poate fi cunoscută biserica adevărată. Uitați ce spune cuvântul, spune Romani 5:5, Pavel, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și apoi 2 Corinteni 5, versetul 13 și 14. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întreji la minte, pentru voi suntem. Acum urmează. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit. Nu toți înțeleg cum sunt formulate în traducerea noastră cele 6 cuvinte. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Adică dragostea lui Hristos ne constrânge. Dragostea lui Hristos ne obligă. Poți să scrii așa acolo, ca să înțelegi mai bine. Dragostea lui Hristos ne obligă. Când am înțeles dragostea lui Hristos, această dragoste este atât de mare, încât ne obligă să iubim și pe alții, spunându-le adevărul Evangheliei. De aceea, tot în 2 Corinteni 5:20 de această dată, în penultimul verset din capitolul 5, spune Apostolul Pavel, noi, dar, suntem ambasadori, adică suntem trimiși împuterniciți al lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ce altceva este în conținutul acelor cuvinte dacă nu dragoste? Și Pavel spunea, aș vrea mai degrabă să fiu anatema, să fiu lepădat, dar să-i câștig pe frații mei de credință. Mesajul unei biserici adevărate nu este dat de motivația că suntem puțini, că nu avem suficienți bani, că ar trebui să fim mai mulți, că ar trebui să fim mai puternici, ci ar trebui să fie motivat de dragoste. Că dacă nu spui și altora, dacă nu spui soțului, soției, copiilor, rudenilor tale, oamenii aceștia ajung în fundul iadului. Oamenii aceștia vor ajunge să ardă pentru totdeauna. Cum poate arde un trup cu sufletul, unde viermele nu moare și focul nu se stinge, unde conștiința îi va măcina în continuu și pentru totdeauna vor fi în prezența diavolului. Și vor ajunge să regrete amarnic. Iar tu te vei încărca cu vinovăție, pentru că n-ai fost încărcat cu povara dragostei pentru cei nemântuiți. Că dacă ești parte a bisericii adevărate, biserica adevărată are un mesaj motivat de dragoste. Nici măcar că nu vrem, nu de aceea facem, că vrem ca oamenii să fie ca noi. Noi nici nu vrem, de fapt, ca oamenii să fie ca noi. Sau dacă vrem lucrul acesta, este o dorință greșită. Noi vrem ca oamenii să fie ca și Domnul Iisus. Că nici noi suntem așa bine. Nu, așa, fiecare are și el, dacă stai să-l analizezi, pe fiecare are destule. Că dacă ar fi perfect, noi l-ar lua de aici, l-ar lua. Dar suntem încă, avem multe și noi. La cap, la picioare, la toate locurile. Așa că, deja în acest moment, fiecare dintre noi știm, dacă suntem partea bisericii adevărate, după mesajul pe care îl are biserica. Ce mesaj duce biserica ta? Dacă duce un mesaj care este bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, un mesaj bazat pe cuvânt și doar pe cuvânt, înseamnă că biserica aceea este după Biblie. Dacă are un mesaj însoțit de putere, dacă te scutură cuvântul lui Dumnezeu, dacă niciodată în mesajul acelei biserici nu ți s-a ridicat părul pe mâini, nu ți s-a înfiorat inima, nu te-ai înfiorat în duhul tău, biserica aceea nu are un mesaj autentic. Un mesaj plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un mesaj plin de îndrăzneală, indiferent de reacția oamenilor. Un mesaj motivat de dragoste. Înseamnă că tu ești parte a bisericii adevărate. Și ai putea să-i mulțumești Domnului dacă te afli într-altă biserică. Dacă nu, ar trebui să o cauți. Și neapărat să faci tot ce te stă în putință. Să fii parte acelei biserici. Nu uita, nu turnurile, nu mărimea, nu picturile, nu vechimea, nu valoarea din punctele de vedere ale oamenilor, nu valoarea de patrimoniu, ci în primul rând ce fel de mesaj poartă biserica aceea. Când te duci undeva, când te întreabă cineva, prima dată fii interesat de mesaj. Este modul în care tu poți cunoaște o biserică după voia lui Dumnezeu. Pentru că înseamnă că în biserica aceea sunt toate premisele ca acolo să fie mântuiți oameni. Să fie oameni schimbați radical de Duhul lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.